Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 7 za mchana, na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Sunday Shomari. Wapiga kura huko Somaliland wamiminika kwenye vituo vya kupigia kura siku ya leo Jumatano ili kumchagua raisi, wakati ambapo eneo lililojitenga la Somalia linaona linatambuliwa kimataifa kunaweza kupatikana baada ya miongo mitatu ya kujitawala. Somaliland, ambayo inashikilia eneo la kimkakati kwenye makutano ya bahari ya Hindi na bahari ya Sham, ilijitangazia uhuru wake kutoka kwenye serikali ya Mogadishu tangu mwaka 1991. Haijatambuliwa na nchi yote, ikiuzia upatikanaji wa fedha za kigeni na uwezo watu wake milioni 6 kusafiri. Rais mteule wa Marekani Donald Trump amesema kwamba Elon Musk na aliyekuwa mgombea wa rais kwa chama cha Republican Vivek Ramaswamy wataongoza idara mpya kusimamia matumizi mazuri ya rasilimali za serikali. Idara hiyo sio ya serikali. Trump amesema katika taarifa kwamba Musk na Ramaswamy watafanya kazi wakiwa nje ya serikali, kushauri na kuielekeza White House, na watashirikiana na ofisi ya usimamizi wa rasilimali na bajeti ili kuleta mabadiliko makubwa ya mapangilio ya idara za serikali, pamoja na kuweka mfumo wa kibiashara ambao haujawahi kuonekana katika serikali ya Marekani. Ameongezea kwamba hatua hiyo itashtua mifumo ya serikali. Haijabainika namna mpangilio huo utakavyofanya kazi. Unaweza kutekelezwa chini ya sheria ya kamati ya ushauri wa serikali kuu, inaeleza namna ya makundi yaliyo nje ya serikali yanayoishauri serikali yanastahili kufanya kazi na kuwajibika kwa umma. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi ametoa wito wa ufadhili zaidi kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa katika hotuba yake kwenye mkutano wa viongozi kuhusu mazingira mwaka huu wa COP29. Mudavadi katika hotuba yake ameelezea athari mbaya za mabadiliko ya hali ya hewa ambazo zimeshuhudia Kenya, akitoa mifano ya hali mbaya ya hewa kama vile mafuriko na ukame ambavyo vimesababisha vifo, uharibifu na watu kukoseshwa makazi. Matukio haya yamepelekea uharibifu mkubwa katika mifumo muhimu na vifo vya zaidi ya mifugo milioni 2.4. Ametoa wito ufadhili usiopungua dola trilioni 1.3 kila mwaka kuanzia mwaka 2025 ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa katika nchi zinazoendelea. Na Russia ilizindua shambulio la pamoja la kombora na ndege zisizo na rubani kwenye mji mkuu wa Ukraine Kyiv usiku kucha, huku wakazi waliokuwa wamejificha kwenye vituo vya treni na ving'ora vya mashambulizi ya anga vikilia kwa saa nyingi. Serhii Popko, mkuu wa utawala wa kijeshi wa mji mkuu wa Kyiv, alisema vikosi vya Ukraine viliharibu makombora kadhaa ya meli na ya masafa marefu na hadi dazeni ya ndege zisizo na rubani. Takriban njia 96 tofauti za mashambulizi ya anga ziligunduliwa na jeshi la anga, ikiwa ni pamoja na makombora ya kutungulia ndege, makombora mengine ya ndege, makombora ya Iskander M na ndege zisizo na rubani za Shahid, jeshi la Ukraine lilisema katika chapisho lake la Facebook hii leo Jumatano. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alitoa wito wa kusitishwa kwa kweli na kwa muda mrefu katika vita vya Gaza ili kuruhusu utoaji wa misaada kwa wakazi. Wakati wa ziara yake mjini Brussels, Ubelgiji, Blinken aliwaambia waandishi wa habari kuwa Marekani inataka kuona usitishaji wa kweli na wa muda mrefu katika maeneo mengi ya Gaza, kusimamisha mapigano kwa namna yote ile ili msaada uweze kufikia watu wanaohitaji. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Kaa tayari kusikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kwa hiyo kwa sasa.
Kwa kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia uchaguzi ambao umemalizika hivi punde katika eneo la Somaliland, mkoa uliojitenga kutoka Somalia iliyo katikati ya mvutano ambao unaongezeka katika pembe ya Afrika.
Waliweza kumaliza, wengine walimaliza mapema kama saa 10, saa 11, walikuwa washamalizana na zoezi tayari.
Sehemu ya pili tutaangazia usafiri huko Lamu, hasa usafiri wa majini, ambapo inaelezwa kwamba vyombo mbalimbali vya uchukuzi vinafanya shughuli zake katika eneo hilo, huku wamiliki wa boti ndogo wakisema kwamba wanaathirika zaidi na mabadiliko ya hali ya hewa.
Utaona watu wa baharini, bahari imetulia, lakini watu wa kule baharini, bahari zimechafuka na wengine wanashindwa kukita.
Ni kwa undani. Mimi naitwa BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Ya kwenye vitokezo vyetu ni kwamba wapiga kura wa Somaliland, mkoa uliojitenga kutoka Somalia iliyo katika mzozo na mivutano ambayo inaongezeka katika pembe ya Afrika, wamemiminika hii leo katika vituo vya kupigia kura kumchagua rais wao. Eneo hilo ni lenye amani na utulivu katika Somalia ambayo imekumbwa na hasia, lakini limeshindwa kutambuliwa na nchi yoyote tangu kujitangazia uhuru wake mwaka 1991. Mamia ya wapiga kura katika mji mkuu wa Kaisa walipanga mstari kwa utulivu mapema hii leo kuepuka joto kali na vile vile kupeperusha bendera ya nchi yao ambayo wanaita nchi lakini ambayo haijatambuliwa na nchi nyingine duniani katika jumuiya ya kimataifa. Rais Musa Bihi na mpinzani wake mkuu Abdulrahman Mohamed Abdullahi aliyejulikana zaidi kama Ero na mgombea watatu Faisa Ali Warabe wote walipiga kura mapema karibu na taasisi ya Civil Service Training Center. Na msikilizaji, tunaungana sasa na Nancy Wambura. Huyu ni mwalimu na mkazi wa Hargeisa huko Somaliland. Amekuwa akifuatilia yale ambayo yamekuwa yakiendelea wakati wa kampeni hadi kufikia leo siku ambayo huko. Nancy, moja kwa moja tueleze nini ambacho kwanza zoezi lenyewe limekuwaje tangu asubuhi, nini ambacho kimekuwa kikiendelea?
Zoezi limeenda vizuri. Hakujakuwa na kurukushani yoyote. Kumekuwa na amani angalau sehemu ambayo niko, sijasikia kama kumekuwa na shida yoyote.
Na kwa sasa tunavyozungumza, wamemaliza upigaji kura au bado unaendelea? Nafikiri pale itakuwa tayari ni jioni.
Kwa sehemu ambayo niko kwa sasa, siwezi jua zile sehemu zingine, lakini kwa sehemu ambayo niko wamemaliza, waliweza kumaliza, wengine walimaliza mapema kama saa 10, saa 11, walikuwa washamalizana na zoezi tayari.
Labda kwa mtu ambaye anajaribu kuelewa siasa za hapo, ni masuala gani ambayo yalikuwa yanawavutia wale ambao ni wapiga kura, yani kutaka kujua mgombea huyu atakuwa anasimamia nini? Ni masuala gani muhimu ambayo yamekuwa yakigonga vichwa vya habari hapo kuhusu uchaguzi wa mwaka huu?
Masuala ambayo watu wengi wanatazamia, ambayo amewasukuma kwenda kupiga kura ama kuchagua president wao, ni swala kuu ni kwa sababu ya hii nchi haitambulikani ulimwenguni. Na pia jambo lingine, wengi wao wasingependa yule ambaye alikuwa ameshikilia kiti aweze kurudi. Kwa hiyo naona msukumo huko mwingi sana, na competition iko kwa hali ya juu sana, na wengi wametaka sana kupiga kura ili waweze kuona kama wanaweza pata mabadiliko.
Na msikilizaji, kama nilivyokuahidi, ni kwamba tutakuwa na mchambuzi wa siasa za kieneo, Dr. Martin Olo, anajiunga nasi kwa njia ya simu kutoka Nairobi, Kenya. Dr. Olo, kwanza kabisa wale wanaouliza, je, uchaguzi huu wa Somaliland, wengi wanasema si nchi, utakuwa na umuhimu gani kwa eneo? Utasemaje?
Kwanza kabisa tuseme hivi, kila jamii, kila watu ama kila kabila la watu lina haki ya kuweza kutafuta kujitegemea, kuweza kutafuta kujisimamia. Kwa hivyo wao wachache, wao wengi wana haki ya kusema kwamba wanataka kutengeneza serikali yao. Kwa hivyo Somaliland wamejitenga kutoka kwa Somali kubwa, na bila shaka wana sababu ya kutafuta kujijenga wenyewe, kujikuza wenyewe, na tuwape haki hiyo na tuwape uhuru huo wa kikatiba na pia wa kihaki za kibinadamu.
Hapo Kenya tuliona katika siku za nyuma kulikuwa na hali ya wengine wanaweza kusema ni kama mshike mshike, wakati utawala uliopo hapo ulipojaribu kutambua Somaliland kwa kuzungumza kuhusu mahusiano ya kidiplomasia. Kwanza hebu kwa yule ambaye anajaribu kuelewa, Kenya na Somaliland mahusiano yake yako vipi kufikia sasa?
Kenya ina nafasi kwa sababu ni majirani na Somalia. Kuna Wasomali wengi Kenya, kuna Wasomali ambao wameamua kwamba Somaliland ndio kwao, na kuna Wasomali ambao wamebaki mahali ambapo panaitwa Somalia kwa sasa. Wasomalia nchi ina shida na Somaliland kwa sababu wanadhani kwamba wao ni sehemu ya nchi yao. Na wale wa Somalia wanasema sisi tu na uhuru wetu. Na Wakenya wanawatambua wote.
Wengi ambao wamekuwa wakizungumza kuhusu uchaguzi huu wanasema wakazi ama tuwaite raia wa Somaliland wengi walikuwa wanaangalia kuona ni yupi ambaye ana sera ambazo mwishowe zitakuwa na umuhimu katika Somaliland kutambuliwa kimataifa. Sijui hilo unalionaje, unadhani kwamba labda utawala mpya hata kama ni yule anayerejea ni moja ya hatua za kukaribia kutambulika kimataifa kwa eneo hilo?
Tuseme kwamba swala hili la uchaguzi, swala hili la demokrasia ni swala ambalo lina hisia za kimataifa. Na madamu tu nchi inakubali kufanya uchaguzi, basi wanakubalika, nchi hiyo inaanza kukubalika katika madola, jumuiya ya madola, jumuiya ya nchi za kimataifa. Kwa hivyo uchaguzi kwa njia moja tu, kwa njia yake ya kipekee, inaanza kuleta kile tunasema legitimacy, inaanza kuleta nafasi ya kutambulika. Na uchaguzi ukifanywa kwa njia mwafaka ambayo kwayo inaweza kutoa kiongozi ambaye atakubalika, basi inachangia tena pakubwa. Kwa hivyo pale Somaliland wanafanya jambo nzuri. Kumbuka ya kwamba uchaguzi ni njia ya kubadilisha uongozi na pia ni njia ya kujaribu kujihalalisha kitaifa. Na kimataifa ukishahalalisha hivyo, basi inakuwa ni rahisi nchi zingine kukutambua wewe kama kiongozi uliye na mamlaka ambayo umepewa na wananchi wa nchi yako. Kwa hivyo ni jambo ambalo litawasaidia. Lakini nikishasema hivyo, kumbuka kwamba katika Afrika na pia katika siasa za uchaguzi, ukweli ni kwamba uchaguzi mara nyingi unategemea mengi tu. Kwa mfano, kuna zile tunaziita clans pale Somaliland, kuna jamii ambazo labda ni za watu wengi pale. Kwa hivyo utaona kwamba wengi wanaegea kwa mtu wao, alafu baadaye wanamchagua yeye. Kwa hivyo demokrasia mara nyingi pia huwa ina dosari yake, sababu walio wengi hata kama labda hawana sera, wanaelekeza mahali ambapo kura zipo na wanachagua mtu ambaye wanampenda.
Tukimalizia, katika siku ama miezi ya karibuni tumeona mzozo ukiibuka na ukitokota na kuwa hata mkubwa zaidi baada ya nchi ya Ethiopia kutambua uhuru au kutambua na kuweka mahusiano bayana kati yake na Somaliland, kwa sababu pia ilikuwa inasema kwamba pia itafaidika kwa njia moja au nyingine. Lakini hii imeweka dosari kubwa hata zaidi kati ya Somaliland na nchi mama hiyo ya Somalia. Je, unadhani yeyote yule ambaye atashinda katika uchaguzi huu hilo linaweza ama mahusiano haya yanaweza kubadilika au kupunguza hali ya joto kali ambalo limekuwepo tangu Ethiopia kutangaza kwamba inatambua uhusiano huo kati yake na Somaliland?
Tatizo ambalo haliwezi kuondoka baada ya uchaguzi huu ni kwamba Ethiopia wanatambua kuwepo kwa taifa la Somaliland. Pawe na uchaguzi wa mwafaka, pawe na shida pale, madamu tu Ethiopia bado inatambua kuwepo kwa nchi hiyo, basi Somalia inaendelea kuwa na tumbo joto na hali ya sintofahamu kati yake na Ethiopia. Kenya pia inajipata kwamba inataka kufanya na Somali, na inataka kutambua Somaliland, ama kufanya na Somaliland na itaki kuikasirisha Somalia. Kwa hivyo hali hii itaendelea kuwepo na hatuoni uhasama huo ukipunguka kati ya Ethiopia na Somalia. Kwa hivyo tuwe tu tayari kusema kwamba watakuwa na tofauti za maoni na maono, na kwa sababu hiyo wataendelea kuishi huku wakipata vuta ni kuvute.
Shukran sana Dr. Martin Olo kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Nikutakie jioni njema.
Hadi hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani, lakini usiondoke msikilizaji, kwani nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Msikilizaji, kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, uko nami BMJ Muridhi. Uchukuzi wa majini katika eneo la Lamu nchini Kenya unaelezwa kwamba unakumbwa na changamoto chungu nzima kutokana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa, wakati ambapo boti pamoja na meli zipatazo 1,500 hufanya shughuli zake katika bahari ya Hindi katika eneo hilo. Lakini wamiliki wa boti ndogo ndio wanasema kwamba wanaathiriwa zaidi na mabadiliko ya hali ya hewa. Kupata kujua mengi zaidi, tuungane na wenzetu Amina Chombo na Salma Mohamed wakiwa Mombasa.
Shukran. Mabadiliko ya hali ya hewa yanaendelea kushuhudiwa katika maeneo yanapakana na bahari Hindi, kama vile maeneo ya pwani ya Kenya, ambayo yamechangiwa kwa kiasi kikubwa na kuongezeka kwa hali ya joto na kusababisha mawimbi makubwa ya baharini katika eneo la visiwani. Mawimbi hayo yanapofika pwani yanaweza kuwa na nguvu zaidi na kusababisha uharibifu mkubwa. Kwa mfano, katika eneo la Lamu, pwani ya Kenya, ajali za baharini zimekuwa tatizo kubwa kwa kuangamiza wasafiri kutokana na mawimbi. Ripoti mpya kuhusu hatari hiyo ya upepo mkali wa baharini eneo la Lamu limepelekea wadau kutoa tahadhari na kuwahusia wavuvi na watumiaji wa bahari kuwa waangalifu kutokana na hali hiyo ya hali mbaya ya hewa inayoweza kusababisha mashua na boti za kusafirishia abiria kuzama. Katika eneo la Lamu kumekuwa na matukio kadhaa ya ajali za majini ambazo zimeathiri wakaazi na wavuvi. Ajali ya Juni mwaka 2021, boti moja iliyokuwa imebeba wavuvi ilizama karibu na kisiwa cha Manda Lamu baada ya kukumbwa na mawimbi makubwa. Ajali hii ilisababisha vifo vya watu watano na wengine kadhaa kujeruhiwa. Mnamo Septemba mwaka huo huo, mashua iliyokuwa imebeba wavuvi ilizama karibu na kisiwa cha Pate Lamu kutokana na hali mbaya ya hewa. Watu watatu walipoteza maisha katika ajali hiyo. Idara ya hali ya hewa ilisema kwamba hali ya hewa isiyotabirika inaweza kuwa hatari kwa wavuvi na watumiaji wa bahari.
Mwezi Mei mwaka huu, watu 12 ambao walikuwa ni abiria ikiwemo mwanamke mmoja mjamzito walinusuriwa kutokana na ajali ya mashua. Watu hao 12 ambao wote waliokolewa walikuwa wakitoka katika eneo la Gamba wakielekea kisiwani baada ya mashua aliyokuwa akisafiria kupata matatizo ya kimitambo. Mkurugenzi wa mamlaka ya masuala baharini, mhandisi Edward Longo, akisema kwamba kuna haja ya watumizi na vile vile manahodha wa mashua hizo kuhakikisha kwamba hawasafiri katika maeneo ambayo yanashuhudia mawimbi makali. Ni kutokana na ajali hizo ambazo zimekuwa zikishuhudiwa katika maeneo hayo ya Lamu na maeneo mengine nchini Kenya ambayo yanatumia bahari na vyombo vya baharini kwa usafiri na uvuvi kuwapa mafunzo hasa manahodha ili kuhakikisha kwamba wanapunguza ajali ambazo zinatokea mara kwa mara. Kufikia sasa mamlaka hiyo ya KEME imetoa mafunzo kwa zaidi ya manahodha na vile vile waendesha mashua 5,500 kote nchini. Wamekuwa wakisisitiza sana mpangilio huo kufanyika katika jimbo la Lamu ambalo linatajwa kama kitovu cha masuala ya baharini. Ingawa mamlaka hiyo haijatoa idadi kamili ya wale ambao wameangamia kutokana na ajali za mashua katika eneo hilo, wanasisitiza kwamba kuna haja ya watumizi wa mashua kufuata sheria ikiwemo uvaaji wa majaketi ya kuokoa maisha.
Kufuatia tahadhari iliyotolewa, tumezungumza na mwenyekiti wa wavuvi kaunti ya Lamu, Somo Mohamed, ambaye ametoa wito kwa wavuvi kuwa waangalifu wanapokuwa baharini, hasa wakati huu ambapo kuna nyesha mvua, ili kudhibiti visa vya watu kuzama kwenye baharini. Kulingana na kiti huyo, wavuvi wanapaswa kuzingatia taarifa za utabiri wa hali ya anga ambazo zimekuwa zikitolewa na wataalam wa idara ya hali ya hewa ili kuepukana na visa au ajali za baharini. Mwenyekiti amewataka wavuvi kuhakikisha wale wanaopewa jukumu la kuendesha maboti baharini wana ujuzi wa hali ya juu ili kuepuka ajali baharini.
Kusema kweli, bahari sio kama zamani, kwa sababu sasa hivi kidogo ajali zimekuwa nyingi na mara nyingi ni kama mambo ya climate change inasababisha. Utaona watu wana bahari imetulia, lakini watu kule baharini bahari zimechafuka na pengine wanashindwa kufika kwenye zile bandari zao ambazo wametoka.
Labda kuna wavuvi wote labda wamepotea kutokana na upepo kali, labda wameenda kwenye uvuvi na hawakurudi tena, labda wamepatikana na ajali za kuzama.
Nafikiri mara nyingi hata unajua watu huku kuna wavuvi wengi na kuna vyombo vingi. Kwa hivyo hata mvuvi pale anapopata shida mara nyingi anaokolewa na mwenzake ambao hapo karibu na yeye. Kwa hivyo mara nyingi wakienda baharini wanaenda pengine eneo moja, unaona kuna vyombo viwili, vitatu, vinne ama vitano. Kwa hivyo kidogo hata kama mtu ameharibikiwa na mashini ama mashini yake imeanguka kwa bahari, basi wale wenzake huweza kumsaidia kwa vile wameenda maeneo mamoja.
Serikali katika kutoa tahadhari wamezungumzia kwamba kuna haja ya nyie kama wavuvi na hata wale ambao ni manahodha wa mashua kuhakikisha kwamba mnatumia mashine mbili mnapokuwa katika boti. Je, hili ni jambo ambalo mmeanza kulifanikisha?
Kusema kweli, kuhusu mambo ya kutumia mashine mbili, kulingana na uchumi na hali za wavuvi wetu, hilo ni jambo haliwezekani. Lakini sasa hivi tunawashauri tu wale ambao wanatumia hizi fedha, wanatumia mashini, basi pia waweze kufanya modification, mtu aweze pia kutumia ile sailing iwapo pengine mafuta yameisha ama iwapo mashini imeharibika, ili aweze kufika pale pale.
Hapa nchini Kenya, maeneo mengine ambayo yamekuwa vile vile yakitumia usafiri wa baharini kufikia maeneo yao ni kama vile Mombasa Kisiwani, ambapo inaunganishwa na pwani kusini kwa kutumia feri. Katika maeneo ya Nyanza, hasa katika ziwa Victoria, vile vile pia wamekuwa wakitumia feri ili kuweza kufikia maeneo kadhaa. Ingawa pia katika maeneo hayo ya ziwa Victoria na pia ziwa Baringo kumekuwa na ajali ambazo zimekuwa zikitokea. Mwaka huu 2024, watu 6 katika ziwa Baringo walipoteza maisha, huku watoto 16 wakiokolewa baada ya mashua waliokuwa wakisafiria kuzama kutokana na kubeba mzigo mzito. Kulingana na mamlaka, anasema kwamba wengi ya wavuvi na pia abiria hukataa kufuata sheria za kuvalia majaketi ya kuokoa maisha. Lakini katika maeneo ambayo yanatumia feri, ajali kwa abiria huwa zimepungua. Lakini katika maeneo ya Lamu, miaka nenda miaka rudi, wao wamekuwa wakitumia mashua katika usafirishaji wao. Na hapa nitaka kujua iwapo wakazi katika maeneo haya ya Lamu wanazungumziaje kuhusiana na utumiaji wa feri ama plantoni katika kusafirisha badala ya mashua.
Kulingana na island zetu ni island ambayo utaenda mwendo mrefu, kwa hivyo sioni kwamba hata hizo feri zitaweza kufanya kazi vile kama sisi boti tunatumia. Na kuna watu wengi pia wako na boti za kusafirishia abiria, kwa hivyo wengine wanapopeleka feri ni kama wao pia kuharibia hizo biashara zao.
Wakati wa kimbunga ama tahadhari kama hivyo, upepo mkali, wa nyinyi wavuvi mnajiandaa vipi ama mnaendeleza vipi shughuli zenu?
Ni maisha tu kuzorota, kwa sababu mvuvi ni kibarua, kwamba ikiwa hakuenda kazini baharini, basi hana pati la kupeleka nyumbani. Sasa tukiambia pengine wiki siku tatu siku nne usiende baharini, sasa ni mvuvi akope madukani mpaka mwenye duka kasirike. Kwa hivyo kidogo tunaumia, na serikali pia nafikiri haijaona jambo kama hilo, kwamba mvuvi ni kama mtu ni kibarua tu, nipata aende baharini ndio aweze kupata mapato. Bila kwenda baharini, basi hana mapato yote ambayo atapata.
Mbali na asasi nyingine za serikali ambazo zimekuwa zikiangazia masuala baharini na usalama, ikiwemo kikosi cha Coast Guards, vile vile serikali pia imeweka vituo maalum ambavyo hivi lengo lake kubwa ni kushirikiana na washikadau wote katika kuimarisha usalama na mikasa baharini. Istighar Majid ni afisa wa serikali ambaye anasimamia kitengo cha masuala ya dharura na vile vile ajali za baharini.
So hii emergency operation center ni kituo ambacho kwamba hivi sasa tunaelekea takriban ni mwaka, na kila tunapokucha tunajaribu kuangalia njia gani tunaweza kusaidia jamii ya Lamu. Na kituo hichi kilikuja baada ya fikra ya His Excellency Isa Abdalla Kimani kuweza kufikiria vipi tunaweza ku resource mobilize ama kuweka vitu zote za county mahali moja pindi inapotoka majanga ya aina yoyote. Kusema kweli ni kwamba hiki kituo tangu kilipoundwa tumeweza kupata athari ndogo sana za ajali, na pindi inapotokea pia kupitia ushirikiano na Kenya Maritime Authority tumeweza kuboresha masuala ya usalama bandarini na kuweza pia kuboresha search and rescue bandarini.
Ajali za majini eneo la Lamu zimeshuhudiwa kutokana na sababu kadhaa licha ya kuwepo kwa tahadhari. Mawimbi makubwa na upepo mkali mara nyingi husababisha ajali za majini katika eneo hilo. Wavuvi wengi katika eneo la Lamu hutumia mashua na boti zisizo imara, na vifaa vya usalama kama maboya na jaketi za kuokoa maisha mara nyingi huwa duni au havipo kabisa. Wavuvi wengi hawana vifaa vya mawasiliano kama redio au simu za satellite, hivyo wanapopata matatizo baharini inakuwa vigumu kuomba misaada kwa haraka. Hata hivyo, kwa ujumla wakazi wa Lamu wanakabiliwa na changamoto kadhaa za ushirikiano na mamlaka za usalama, kufuatilia taarifa za hali ya hewa na kushiriki katika mafunzo ya usalama baharini. Vitengo vya usalama wa baharini serikalini vinahimiza kutumia vifaa bora vya usalama na kushirikiana na wavuvi wengine ili kupunguza hatari za ajali.
Kuna wale ambao wanatusikiza palipo kwa yale ambayo tunaambia, na kama vile vinginevyo changes kwa mwanadamu huwa si rahisi, lazima kuna kwingine tunapata ushindani, tunapata pingamizi, kwa sababu wengine wanadai ni kwamba ni vitu wamekuwa wakifanya kwa miaka na wako na uzoefu, na ile ya kwamba kinga kwao wanaamini kuwa ni kinga inatoka kwa Mungu. Lakini tunashukuru kama katika masuala ya baharini kufanya kazi pamoja na kitengo cha Kenya Coast Guard Services, sisi baada ya kutoa ushauri, basi kupitia Kenya Coast Guard Services wanaweza pia kutumia ama kuenforce ile sheria ambayo kwamba itakuwa imewekwa pale kati na kuweza kusaidia.
Moja kati ya yale masuala ambayo mmekuwa mwasisitiza kama kituo na pia vile vile washikadau ni kusisitiza kwamba hawa wavuvi ama mabaharia na wale malahodha kuhakikisha wana mashine mbili katika boti zao. Lakini tumezungumza na wavuvi, wanasema kwamba kuwepo kwa mashine mbili katika boti inakuwa ni changamoto. Labda nyinyi kama kituo mna mikakati yoyote ya kuhakikisha kwamba mnawasaidia?
Okay, kuweka ushauri kwanza ya wavuvi kutumia mashine mbili ni katika hali ya kuangalia wale wavuvi ambao kwamba wanaenda kuvua katika bahari kuu ambapo inafikia mahali fulani ama nautical mile fulani, then utaweza kupata labda ile network pay inapotea, kuwasiliana inakuwa ngumu. Na katika mojawapo katika ile hali ya kuweza kuwashauri kuwa na mashine mbili ni kwamba ile moja itakapokuwa imegoma, basi iwe wako na uwezo wa kutumia ile ya pili.
Kwa hayo mengi tunakomea hapa, tuwarudishe kwa wenzetu Washington.
Asanteni sana wenzangu Salma Mohamed na Amina Chombo. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani kwa leo. Msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Aida Issa, mimi naitwa BMJ Muridi, na kutakia usiku au siku njema popote.